Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qaylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida
juda laqaylar juda ezilgan
laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan.
Bu otaning ramzi, qizning otasining ramzi, bu sarg'i onasining ramzi.
O'zi yemaydi, balasiga bermaydi, otaga beradi.
Bu tagidagi tosh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bu ishlarga sadirdim boy, bosh bo'ldi ya. Oshib ketarangan tog'da yelmayi.
O'rta Osiyodagi Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi uchlik qarorining 1930-yil 24-yanvardagi maxsus yig'ilishi qarori bekor qilinsin.
O'zbekiston Oliy sudi avgust oyining oxirida sho'rolar davrida bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 ta jinoyat ishini qayta ko'rib chiqdi va ularni oqladi. 2 yil avval, 2021-yilning avgustida esa Oliy sud Tojikistonda o'tgan asrning 20-30 yillarida qizil bosqinchilarga qarshi milliy ozodlik kurashiga rahbarlik qilgan Muhammad Ibrohimbek Chaqaboy o'g'liga oqlov hukmi chiqargan edi. Muhammad Ibrohimbek o'zbekning laqay urug'idan. Laqaylarning tarixiy vatani Tojikiston janubi va Afg'oniston shimoli. Tojikistonda bugungi kunda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 ming nafarga yaqin laqay yashaydi.
Laqaylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida bugungi kunda markaziy va janubiy Tojikiston, shimoliy Afg'onistonda kompakt, ya'ni o'sha jam bo'lib yashaydigan etnik guruhlardan biridir.
Ularning o'ziga xos tili, boshqa turkiy elatlardan farqli o'laroq o'z madaniyati, urf-odati, hunarmandchiligi bor. Ozodlik Tojikistonga qilgan safarida ana shu o'ziga xos elatning bugungi hayoti, turmushi va asrlar davomida saqlab kelayotgan an'analari bilan tanishdi. Siz bugun tomosha qiladigan film ana shu jo'mard, tanti va biroz qaysar laqaylar va ularning milliy qahramoni Muhammad Ibrohimbek haqida. Hozir biz Rangon tog' ustidamiz. Mening ortimda esa shu yerda 1905-yilda mahalliy laqaylardan bo'lgan Mulla Xidir To'xsabo tomonidan qurilgan tosh masjid. Bu masjidni qurishga rus ustalari olib kelingan ekan, toshlari, g'ishlari hammasi yuvinilgan, lekin O'rta Osiyoga qizil askarlar, ya'ni sovet askarlari bostirib kelgandan keyin qizillar bostirib kelgandan keyin qizillar bu masjidni bomba qo'yib portlatishgan. Hamda hozirgacha shu xaroba ahvolda yotibdi. Masjidga atrof qishloqdagi aholi kelib ibodat qilgan, juma va hayit namozlari o'qilgan. Oradan 120 yil o'tgan bo'lsa ham, tosh masjid o'sha xaroba ahvolida yotibdi. Laqaylarning aytishlaricha, bu masjidda Muhammad Ibrohimbek ham namoz o'qigan. Ko'ktosh, Sultonobod, Dushanbe shahridan 20-30 km uzoqlikda janubda joylashgan. Laqaylar muhim yashaydigan joylarning nomi. Sobiq ittifoq davrida Ko'ktosh Lenin rayoni markazi bo'lgan, hozir esa Rudaki nomi bilan ataladi. Ibrohimbek ham ana shu Ko'ktosh tumanida tug'ilgan.
Tariximizda Laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan milliy qahramonlarimizdan biridir. Bu inson 10 yildan ortiq Turkiston ozodligi uchun muttasil kurash olib bordi va ancha muvaffaqiyatlarga erishdi. Jumladan 1911-yildan 19-yilgacha o'sha Tsar begining qo'lida xizmatda bo'lib, Qorovul begi unvonini olgan, demak, bir harbiy 1920-yilda o'sha Buxoro amrining bolsheviklardan mag'lubiyatga uchrab Sharqiy Buxoroga chekinishi jarayonida Davlatmand Bekbey rahbarligidagi qurultoyda bir ovozdan Ibrohimbek nomzodini qo'mondonlikka lozim topadilar va shu tariqa o'sha milliy istiqlol mujodalasiga kirgan Ibrohimbek qariyb 10 yil davomida sho'ralar bilan, qizil askarlar bilan jang olib bordi. 1921-yilda Amir Afg'onistonga chekingandan so'ng esa yirik qurboshlar qurultoyida Ibrohimbekka Islom lashkar boshchisi degan bir unvon topshiriladi va shundan so'ng u uzoq yillar Ko'lobda, Panch, Hisorda, Surxondaryoning Sherobod Boysun hududlarida muvaffaqiyatli janglar olib boradi. 1922-yilda o'sha Dushanbe uchun bo'lgan janglarda, ensa keyingi vaqtlarda ham, demak, sho'rolarga haqiqatan ham katta muammolarni olib kelgan edi.
Laqaylar yashaydigan qishloqlarda xalq tilida Shahid Tepa, Shahid Mozor, Gala Shahid deb ataladigan joylar bor. Bunda Shahid Tepalarga qizillar tomonidan ommaviy qirg'in qilingan odamlar ko'milgan. Ulardan biri Faqrobod, ya'ni tarixiy nomi Faqrobod qishlog'ida joylashgan.
Mana ko'rib turgan shu yerdagi Gala Shahid, ya'ni qabrstonda 150-180 ta odam yotibdi. O'tgan 20-asrning 20-yillarida asosiy xalqi laqaylarda to'plabsizlar, Ibrohimbekning dumlarisalaring deb olib kelib, begina odamlardan olib kelib shu yerda qurshovga olib otgan. Hamma yerda atrofini qizil armiya zobitlari qurshab olgan va shu yerda otib tashlagan. Shunga ham mana 100 yil to'ldi. 100 yildan oshyaptiki, mana shu yerda mangulikka begina odamlar bosh qo'yib shu toprak ustida yotibdilar. Bu odamlarni hammasidan begona odamlar. Shu yerning mahalliy xalqiga katta aziyat berdi o'sha vaqtda rus bosqinchilari tomonidan. Tirik qolgan qismining ko'plari yayov, oy piyoda Afg'oniston to'prog'iga qochib ketishgan.
O'sha rus bosqini paytida laqaylar juda ezilgan va tahqirlangan qavm hisoblanardi. Ularning otlarini so'yishdi hatto, laqay zotli otlarni. Ularning masalan o'sha mullalarini qatliom qilishdi. Ularning nima desam ekan, xulosa laqaylariga juda ko'p zug'umlar o'tkazishgan.
O'tgan asrning 90-yillari boshida O'zbekiston SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi va Tojikiston SSR Kompartiya arxivini o'rgangan o'zbekistonlik yozuvchi Nabijon Boqiy Ibrohimbekning qizillar tomonidan qo'lga olingani va Toshkentga olib borilib so'roq qilinganiga oid tarixiy hujjatlarni oshkor qildi. Nabijon Boqiyning Chingiz Afandiga maktublar tarixiy romanida Ibrohimbek va yigitlarining qizillarga qarshi olib borgan juda og'ir janglari, omad va muvaffaqiyatsizliklari hujjatlar asosida tasvirlab berilgan. Dushanbe etagidagi Sultonobodning o'zida o'nlab qishloq borki, ularning hammasi o'zbekcha nom bilan atalgan. To'g'ri, hozir ularning aksariyatining nomi forslashtirilgan.
Bular endi shu laqaylar yashagan, laqaylarning ota-bobolari qo'yib kelganda.
Sultonobodlik Xursandqul bobo Soliyev 84 yoshda. Uzoq yillar turli rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan. Laqaycha nomdagi qishloqlar tarixini yaxshi biladi.
Sultonobodda endi 20dan oshiq katta-kichik qishloqlar bor.
Nomlarini aytasizmi?
Aytaman. Burma, Burma 1, Burma 2, Katirgeniki, Burma 2-chi qishlog'im bo'ldi. Undan Chinar, Abdal, Qizil qishloq.
Masalarda Galabuloq deydi, endi buloq ko'pmi bu yerda?
Galabuloq deganining sababi Galabuloqda chashmalar, buloqlar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun Galabuloq deb nom keltirgan. Buna Jaloqbuloq deganining sababi nima uchun Jaloqbuloq degan? Uning chashmasi katta bo'lgan Jaloqda bo'lib yotgan degan meni bizning laqaylar buna keng meni ichidan suv chiqib yotgani uchun Jaloqbuloq deb nima qilgan.
Demak,
anavi Ko'lbuloq degan qishloqni nima uchun bizning qishloqdan pastda bu? Selpel yomg'ir yog'am bo'lsa shu yoqqa qarab oqqan. Ko'pincha ko'l foyda bo'lib qoladi ekan bergi tomonlarda. Shuncha Ko'lbuloq degan buloq nimalari, buloqlari katta ko'l bo'lib katta suvining hajmi kattarib ketgan Ko'lbuloq sabab bergan.
Tojikiston 1991 yilda mustaqillikka erishgandan so'ng qo'shni O'zbekiston bilan aloqalari yaxshi edi. Ammo keyinroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'rtasidagi aloqalar yomonlashgandan so'ng ikki davlat o'rtasida viza tartibi joriy etildi. O'zbekiston tog'li hududlardagi chegaralarini minalashtirdi. Tojikiston deyarli qamal holatida qoldi. Bu holat Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning siyosiy va madaniy hayotiga ham salbiy ta'sir qildi. O'zbek tilidagi maktablar keskin darajada qisqardi. Turkiy joy nomlarining aksariyati tojikchalashtirildi. Laqaylar muhim yashaydigan hududlardagi yuzlab qishloq ham o'zlarining tarixiy nomlaridan mahrum bo'lib, Guliston, Bo'ston, Istiqlol singari nomlarga almashtirildi. Garchi nomlar faqat hujjatlarda almashtirilgan bo'lsa-da, lekin mahalliy aholi bu qishloqlarni hozir ham eski nomlari bilan ataydi.
Dahanakik, Kik Mazar, ana Aykamar, bu nomlarning hammasi turkiy nomlar. Aybatkan degan joylar bor. Aykamardan keyin Aybatkan bor. Keyin undan keyin Nariz Taqaravti dashtiga borsangiz, Ayxotin degan joy bor. Shu geografik nomlarning hammagasi turkiy nomlar. Bir mana qadimgi buyuk ipak yo'lining ustida joylashgan. Aynan mana tuyoq harvonlari mana shu oraliqdan o'tgan. Shunday o'tib keyin Ermachi tarqali va tog'ning orqasi oshib ketgan.
Faxroboddagi etnik laqaylar yashaydigan qishloqlardan biri Yermaschid deb nomlanadi. Bu masjid Zardushtiylar davrida qurilgan va shu kungacha saqlanib qolgan.
Islomdan avval ajdodlarimiz Zardushtilik diniga e'tiqod qilishgan. Buni shu qo'ldan o'zlari qilishgan, shu ajdodlarimiz bu yerda 4 mehrobli joy bo'lib, tepasi ochiq va u bundan tuynuk bo'lib, tuynukdan yaroqib tushib turgan. Sovuq paytlari bu ortaya olov o't qolib yaqishgan va tutun shu tuyukdan chiqib ketgan. Ham bu yerda shunday nima vaqtlar jon saqlashgan, ham shu Zardushtilik dinining ibodatxonasi bo'lgan. Mashaqqat bilan qurilgan inshoot bor. Bundan mashaqqat evaziga qurilgan. Bu Tojikistonda yagona masjid. Jahonda ham yagona masjid.
Yer masjid. Devorlari qattiq tosh ekan. Tojikistonda laqaylar muqim yashaydigan hududlarda bunday ming yillik tarixiy yodgorliklar ko'p. Laqaylar nafaqat bunday yodgorliklarni, balki boshqa turkiy xalqlarda uchramaydigan o'zlarining madaniyati, urf-odatlari, qo'shiqchilik, xalq og'zaki ijodi namunalarini ham ko'z qorachig'iday asrab kelishadi.
Ey yomon odamning meri tosh. Ey yaxshini ko'rsa do'stlari, uning ko'ngli bo'lar bosh. Kasallar kelsa bobolar, bavrga kelar o'ynab tashi.
Qaylarda bu to'ylarda aytiladimi endi bu?
To'ylarda aytiladi. Bayramlarda aytiladi. Navro'zlarda aytiladi. Bu boshliq san'ati mana shunday.
Sizni nimangizda repertuaringizda boyligingizda qaysi nimalar bor? Nimalarni aytasiz?
Go'rog'li, alpomish, oy parcha. Mana shu dastonlarni har bir 6-7 dastonni yod bilib aytaman.
Bo'lmasa, sohaga qanday sizga kelib qolgan bu kasb, qayerdan o'rgangansiz?
Otamdan o'rganib, 7 yoshimda do'mbirani chertib o'rganganman.
Laqaycha termalar, laqaycha nimalar aytgansiz?
Laqaychalarni aytganman, avval do'mbira chertib, ta 16 yoshimdan keyin qo'shiq aytganman.
Laqaylarda qayinda qaysi mashhur soqchilar, baxshilar bor edi?
Bizda Karim degan saqi bobomiz bor. Karim bobo. Azam qul degan saqi bobolarimiz o'tgan.
Ey do'mbiramni qo'shatar. Ey do'mbiramni qo'shatar. Ey bugun bir maydonaya, seni bugun chertayin.
Laqaylarda xalq og'zaki ijodining yuzlab namunasi bor. 84 yashar Xayrullo bobo Mamadvaliyev hozir ham laqay to'ylarini bobolaridan meros bo'lib qolgan turli termalar bilan qizdiradi.
Uy ortida ko'k tikkan, ko'k tikkanga uy tikkan, boshingdagi qalpoqda qanday chevarlar tikkan, boshingdagi qalpoqning boshqa guli bor ekan, uying kuygiri yigitning boshqa yori bor ekan. Uy ortida ura bor, urachida tira bor, har narsaning vaqti bor, alla balam baxtiyor. Qor yog'adi lapalab, yorim ketdi o'pkalab, har bir kun keladi ko'pagida yerkalab. Qirq yo'llarda qiyildim senga, qizil gulning navdasi egildim senga, hay bil hay bilma oshiqman senga.
Dushanbe shahridan 70 chaqirimcha janub-sharq tomon yursangiz, laqaylar ko'p yashaydigan Yovon tumaniga borasiz. Yovondagi qishloqlarning aksariyatining nomi turkiy nomda. Qaynar, bosh qaynar, o'rta qaynar. Biz hozir Yovon tumanining Malay qishlog'iga kirib keldik. Bu qishloqda Dona ismli bir yigit yashaydi. Bu yigitning asli kasbi ustachilik, lekin qo'shiqchilikni ham o'ziga kasb qilib qolgan. Dona laqaycha qo'shiqlarni juda mohirlik bilan ijro etadi.
Mallar tebisse bu nimedir çiçeğin ağlı burnun küçüse şu nimedir çiçeğin Asamalar küçüse bebişkenin çiçeğin ağlı burnun küçüse bebişkenin çiçeğin çiçe çiçe çiçeğin Şükürdün yanakın ben şimdi cüreyim
Kaspiz ustachilik.
Aha.
Qo'lingizdan qanaqa hunarlar keladi?
Mana shu do'konim bor. Temirlardan mana bu uy quraman. Darvoza qilaman. Shunaqa ustachiliklar.
خوشگاه میتاس.
خوشگاه میت من خوش.
خوشگاه ما بس دیگه اوخیم میسازیم یا
کی؟ این اصلا شو خوشگلار دی جدا یخش کردم من. چون چند منابط لقایچا، تاجیکچا، ازبکچا خوشگلار دی، قرقیزچا خوشگلار دی ایتیب یخش کردم من ده شو لایتیشته.
یخش کرده است این خوشگاه که اند مزاقلاس م؟
مزاقلا من دام ولی ما. آن قصدش چون بی گزیم یخش کردم من شو تارچیت خوشگاهش لرده.
Laqaylar asosan chorvachilik va yilqichilik bilan shug'ullangan. Yozda yaylovlarga ko'chib o'tishgan, qishda esa qishloqlarga tushishgan. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, ular nonni asosan qizdirilgan yassi toshda pishirgan. Ammo necha asr o'tgan bo'lsa hamki, tobonon laqaylar oshxonasini tark etmagan.
Laqaylarda milliy nonimi chunki boshqa yerda biz uchratmadik
bunda. Bu ota bobomizdan qaram qadim zamondan bu tavonam deb ular adirdan tashdan tavo qilib vaqtida eski zamonda ota bobolarimiz shunday qilib pishirib nonni yegandi.
Ha endi qadim zamonda endi har joyda yashashgan.
Ha mana hozir shu ota bobomizning kasbini biz ham olib ketyapmiz. Na adirga bug'doy qilamiz. Buni uyga olib kelamiz, tegirmonga aparamiz. Un qilib olib kelib shunday qilyapmiz. Yo bismillah.
Ana.
Ana shunday qilib ayollarimiz shu tavani. Hozirgi yoshlar endi uncha bilmaydi. Endi eski
yoshlarga o'rgatdingmi?
Endi yoshlarga o'rgatyapti seni. Inshaalloh. Ana bu tavani sherga kelsa, keyin ag'daramiz.
Tagidagi nima bu? Nimani ustida pishiryapsiz?
Bu tagidagi tosh.
Qani?
Yo, bismillahirrohmanirrohim.
Qani? Oh, oh, oh. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatdan boshqacha bu.
Shirinmi?
Juda ham shirin. Keringlar, laqaylarning tovoq nomiga. Mana tovoq nonni ham yeb ko'rdik, mazasi juda shirin. Hozir esa laqaylarning yana bir milliy chirig'i. Nomi nima buni?
Chegaldak deydi.
Bu nimadan qilinadi?
Sut, yog'. Shunga ilanadi, tuxum bo'lsa tuxumga ilanib keltiriladi, undan keyin eshib joyda siqib soladi.
Bu har kuni pishiriladi to'ylarga.
Shu to'ylarga birinchi keyin qip-qizil bo'lib pishadi.
Chegaldak degan nomi bormi buni?
Chegaldak degan nomi bor. Laqaylarda shuni o'zbeklarda shu chegaldak deydi to'ylarda.
Bu chegaldak laqaylarning shunday bir taomiki, asosan to'ylarda, xursandchilik kunlarida qilinadigan taom. Buni endi tarkibida xamiri o'zi bilan, yog'i o'zi bilan, suti o'zi bilan, yana bu shirinligi, shakari o'zi bilan bir nechta taomni o'z ichiga oladi. Bu shunday bir ajoyib taomki, buni yeb ko'rgan odam lazzatidan o'zi biladi. Mana bu shunday bir ajoyib taom.
Laqaylarning tikuvchilik hunarmandchiligi ham boshqa turkiy elatlardan jiddiy farq qiladi. Ayniqsa kelinlar sepida nozik qo'l mehnatining samarasi bo'lgan xilma-xil sarpolarni boshqa turkiy xalqlarda uchratmaysiz.
Mana shu boshqa. Mana bular esa juftchalg'ichlar, qizlarga juftchalg'ichlar. Ayi. Mana bu ayi, mangnay, qizlarga. Mana bu juftchalg'ich, bu serpesi, bu juftchalg'ich. Mana bu juftchalg'ich. Töşeklerde ana kurtenağının qol. Kurten sudrab ol.
Laqaylarning.
Ha, mana laqaylarning kurtesi. Laqaylarning kurtesi.
Kelinçeklerge. Yok bunlar da
kızlar babam.
Tık gelmen haye. Kelinçekler için lakaylardı ki de. Bıraklar.
Yomonlik muhabbat opaning aytishicha, har bir kelin bo'ladigan qiz o'zining sepini o'zi tayyorlaydi. Va kuyovga ham do'ppi, ya'ni laqaycha aytganda taqiya tikadi.
Taqiya, ya'ni taqiya degan gapning mazmuni boshda turadigan, mana bosh ko'ramiz, boshda qiyalab turibdi, ani. Shuning nomi faqat shu nom bilan bilan taqiya. Bu yerda asosiy belgini o'qiyman. Bana bir de törtte rasım. Bitti, ikide, üçte, törtte. Kız bana ata uyuda 12 yaştan başlayıp çıkardı. Tahminen 2 yıl, 1 yılda kadar 2-3 martı uçlayıp boğandan keyin özünün kiyavuga bitti gene topunu 13-14 yaştan da 17 yaşta çıkıp tayarlaydı. Demek ki ben, mesela bana ah gül bilen, belki tırgan sarı gül, bu atanın ramzı, kızın atasının ramzı, bu sarı anasının ramzı. Mana bu yashil turgan bu bolaning otasining ramzi, bu tomonda qizil turgan bu onasining ramzi. Ya'ni oiladagi qurilgan ikki yigit qizning davlati, ota davlati ana tepasida turadi, mana marhamat. Tog'da turibdi. Davlatni biz toqqa ko'tarib turibmiz degan mazmundagi gap. Endi davom etamiz. Bitta mana qora chiziq ko'rilgan taqiyaning tagi qora. Ya'ni yer olam qorong'ulik, biz hayot quryapmiz ana shu qorong'ulikni yoritish uchun. Mana ko'rdinglarmi, bu yerda chizilga qarang, mana boshqacha gul bor. Mana bu gullar, mana boshqacha, bu avlodlar, bizning avlodlarimiz ota ona duo qiladi, parvardigora sizlarning yo'llaring, hayotlari chiroyli bo'lsin, mana qara chiroyli bo'lsin. Quruq qora kecha tuman qorong'i yerda yoki oddiy yerda gullatadigan mana bu avlodlar va ular o'zlaridan keyingi davrga kelib, ya'ni nevaralariga, mana bolalar o'g'lining farzandlariga aytayapti: mana sizlarga kechalik-u, mana sizlarga kunduz, mana sizlarning hayotlaring. Mana 8 ta xat bor mana. Agar sob ishlasalaring, yaxshi bo'yinatsalaring, pok bo'lsalaring, oilalaringni saqlasalaring, ota-onalaringni hurmat qilsalaring, sizlarning boradigan joylaring oxiri jannatga boradigan makonga boradigan azaliy joyga boradigan joy deb niyat qilganlar, niyat deb. Oxirgi nuqta mana tupak, mana bu yerda. Bu yerda ikkita tupak. Bittasi timsoli qorong'ilik kechaning timsoli, bittasi kunduzning timsoli. Ya'ni har vaqt qaranglar, har vaqt yotishdan oldin, ota bo'yat laqaylarda ota o'z farzandlariga duo qilishga: parvardigoro, ertangi kunlaring bafayz barakatli bo'lsin, kecha tin siyat salomat o'yg'oninglar degan gap bu yerda shu gapirilgan. Ana bu tugmachalar bordi, tugmachalar bular yulduzlar, kechasi yulduzli kunlarda, yulduzli yaxshi kunlarda yashab o'tinglar va ajdodlaring mana berkitgan to'kilish emas. Ya'ni sizlarning avlodlaring, ajdodlaring, yana ajdodlaring kelgusi zamonlarga o'tib ketsin degan niyat bilan tupoq qilganlar.
Laqay onalari qizlarini uzatayotganda shunday duo qilishadi:
ko'plar bo'lsin, ko'llar bo'lsin, xo'jay Xidir yarlari bo'lsin, alining himbeti bo'lsin, payg'ambar jashini bersin, egatiga egarsin, etagidan ko'garsin, xudoy taladan nima tilasa shoni bersin. Men ataha aytayin, katta kichi quloq sol, ana yoqdan kelayotir jettatli, jettatining ichida bizning kuyov sinbatli, sinbati suvdarisin, davshi qo'qonjessin, ochog'i to'la kul bo'lsin, to'garagi ul bo'lsin, egay tuga egarib va etagidan ko'garib bay davlatini bersin, alning himbetini bersin, xudoy taoladan nima tilasa shoni bersin. Amin, Alloh akbar.
Hayron bo'lmang, men boshimdagi taqiya bu laqaylarning milliy bosh kiyimi. Biz hozir Sultonobod qishlog'idagi laqaylar milliy hunarmandlik markazi desak ham bo'ladi, shunday xonadonlarning biriga keldik. Hozir mana bu opalarimiz esa mana ich bilan band. Ma taqiyalarni ko'ryapman-da, o'zlar taqiya ham tikasizlarmi?
Ha, bu ma'fi esa o'zimizning
laqaylarımızın milli taqiyası hisoblanadi. Buni kiyoballarga atab tikkan, yosh yigitlarga atab tikkanmiz. Ondan keyin boboylarimiz kelganda buning ustidan chalma o'raganlar. Namaz okuş paytida bu judayam kol kelganda bu taqiyalarimiz. Shuning uchun bu taqiya bizning azaldan milli taqiyamiz hisoblanib kelgan.
Bu
toy balaning taqiyasi. Ma bu taqiyam bilan bu taqiyaning orasida farqi bor. Bu taqiya toy bola, chunki sunnat toyiga atalgan ballarga, sunnat toyi bo'ladigan ballarga bu taqiyani tegib kiydirgan enalari.
Buchi.
Bu endi yangi urfda chiqqan. Ham mana bu Tojikistonda yashaymiz-ku. Tojik birodarlarimizning taqiyasi hisoblanadi. Bu ham bizning laqaylarimizga urf bo'lgan hozir. Kiyoballarga kelinchaklar tigib shuni ham salayaptira bog'chasiga. Ana bu mayda qizchaning boshidagi taqiya esa bu qizlarimizning shaldiroq taqiyasi hisoblangan. Buni kelinchaklar kiygan, yosh qizlar kiygan, shunday yugurganlarida bahor paytlarida kiyib turib navro'zlarda yugurganlarda shaldir etib o'zidan ovoz chiqargan. Shuning uchun shaldiroq taqiya hisoblangan bu.
Biz faqat mana shu kiyimlarda, bayramlarda, urf-odatlarimizda mana shu kiyimlarni kiyib, faqat shu kiyimlarda o'ynaymiz.
Laqaylarning hayoti va kundalik turmush tarzi qadimdan otlar bilan chambarchas bog'liq. Ular boshqa ko'chmanchi etnik guruhlar singari otlarni boshqa hayvonlardan ustun qo'ygan. Otlar ko'pincha totem bo'lib xizmat qilgan. Shu bois ot birmuncha ilohiylashtirilgan. Laqay hunarmandchiligida ham otning egar jabduqlari, chavandoz etiklari alohida o'rin tutgan.
Ot bir bozor degan, abzal har bozor degan. Chunki otning abzali o'zi 4 qismdan iborat, 4-5 qismdan iborat bo'ladi. Avvaldan azaldan ota-bobolarimiz bir bozor ko'pchik chirginasa, bir bozor egar dog'an, yana bir bozor uning jannigini olgan, yana bir bozor yana bir sog'lig'ini olgan, shuning bilan otning abzalini kiyim kechagini but qilganlar, but qilib kelganlar.
Mana bu ortingizdagilar nima mana bular?
Mavzu esa otning qishki kiyimi hisoblanadi. Buni ota-bobolarimiz bosildiriq deb atab kelgan. Buni qishda, sovuq tushganda, otni sovutgan paytimiz buni o'ragan. Buni chirgi deb atab kelgan ota-bobolarimiz buni otning egarning tagidan ostidan taylaydi, ustidan egar qo'yiladi. Undan keyin egarning ustidan esa mana bu egarning o'zining jabtig'i bor, buni qo'yiladi.
Bu jabtiq deyiladi.
Buni ko'pchik deymiz.
Ko'pchik bor.
Bu ko'pchik deymiz. Buni esa chirgi deyiladi.
Chirgi.
Ota-bobolarimiz chirgi deb atab kelganda.
Endi shu mana shu laqaylarning mana shu udumlari sizlarga ajdodlardan o'tib kelyapti-da.
Ajdod avlodlarimizdan o'tib kelayotgan udumlar.
Siz kimdan o'rgangansiz masalan tikishni bu narsalarni?
Tikishni bizga Xudo rahmati ma bu hamsayamiz Xudo rahmat qilsin Eshon bobo Masxon Eshon bobo o'rgatgan. Bu yerda hammamiz shu kishining shogirdlari bo'lamiz.
Nima uchun otni yaxshi ko'rasiz?
Ot yani bizniki laqay zodimiz uchun laqay bo'lganimiz ota bobomiz shu ot bilan katta bo'lgan. Shu o'zi jemaydi, balasiga bermaydi, otiga beradi. Mana shu tub laqay mardim mana shundan. Bir xilga o'xshab hali ko'p foyda ziyoni to'liq ot uchun beradi. Otni yaxshi ko'radi laqay mardim.
Sobiq ittifoq davrida Sultonobod qishlog'ida laqay zotli otlarni yetishtiradigan maxsus korxona bo'lgan. Xalq tilida u konzavod, ya'ni ot zavod deyilgan. Hozir u korxonadan asar ham qolmagan.
Ulardan biri misol laqay zotli otlarda rashki juda qattiq bo'ladi. Ya'ni mana bu ayirga uyurga deyiladi, laqaylarda uyurga qo'yilganda shu otlar 2 yoshda, 3 yoshdagi erkak toylarni mana shu suvdan chiqarib chiqaraveradi-da, surib chiqaraveradi. Ya'ni boshqa zotli otlarda, boshqa otlarda shu xususiyat topilmaydi. Yana bir xususiyatlardan biri juda hayoli bo'lgandek desak mekan, yoki bo'lmasa ba'zi bir ayg'ir uyurga qo'yilgan otlar kunduzi chopmagan, ya'ni uchmagan. Kechasi ular uchgan degan nimalarni eshitganmiz, ko'rganmiz.
Bu otlarning boshqa zotli otlardan farqi mana bu o'ri qirlarga birdek yurishi. özünün minilər degen atlar, misal üçün minilər degen atları da atsak, özünün üstündəki mingən yegəsi bilən, yəni 60-80 kilogram yük bilən, qırgayam, yenişkayam bir dek yürədigən atlar hesablanadı. Bax, xocalıklar gəyəm, araba gəyəki ona bu yer haydaşlar gəyəm, cüdə çidamlı atlar sanaladı bu laqayzatlı atlar. Bundan taşqarı, bundan milli oyunlar var, köpkarı deyilədi adab itildə, biz özümüz ulaq deyimiz. Bunlar şu ulaqlar gəyəm, cüdə çidamlı, baqıvat, çayır atlar hesablan gəyəm.
Laqaylar esa hayotlarini otsiz tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun ham ular bu ot zotini saqlab qolishga harakat qilmoqda.
Eski o'zimizning ota-bobolarimizning aytishicha, tuzilishidan, tana tuzilishidan va toza qonilligidan va xarakteridan laqay zotlarning hayotda xarakteri boshqa otlarga hech qachon o'xshamaydi. Egasiga sodiqligi va judayam ziyrakligi tarafidan ajralib turadi boshqa parodalardan. Misol uchun mana shu uloqni misol keltirsak, uloqda nihoyatda egasiga sadoqat bilan xizmat qiladi va tez egasini tushunadi. Bizda mana shu o'zimizning tilimizda ot bilan chavondozni tildosh deyiladi. U tildosh deyiladi, bir-birini tushunishini tildosh deb ta'riflaydi shunday.
Ajdodingiz ham chavondoz.
Chavondoz.
Laqaylar o'zi ham chavondozlar.
Chavondoz laqaylarda chavondoz laqaylar. Qulog'i shu bobo kasbimi chacho atma zanmasa degan o'qtida hammasi.
Xolos, otni yaxshi ko'rgan.
Otni yaxshi ko'rganlar.
Otni aytishadiki, xotinidan ham ko'proq yaxshi ko'radi.
Xotinni endi at bir odam nimasida bu?
Do'sti.
Do'sti bil. Mana shu otga minib kelgan kuningiz qanday bo'lasiz? Ha, bari minib keldingiz siz.
Otga bosh.
Ha, ha.
Mazasi shuni.
Mazasi shuni. Kayf qilasiz. Ha. Mana gireja bo'lsangiz ham shu otni chinya qilasiz sizni. Ha. Men sizga aytaman, mana gireja bo'lsangiz ham otni chinya qiladi.
Nechta tashagansiz?
Shab ko'p ulun barcha tishni to'kdik, qo'lni sindirdik, laqay zadini ko'paytiramiz deb. Tamoman qichcha O'zbekiston bor. Aka nomdir, yangi nomam olib keldim, Istanbul chavondoz deb turib, O'zbekiston qamadi, Qirg'iziston qamadi. Turkmenistonga dor chopdik.
Otlarning nomi bormi?
Ha.
Nima bu?
Bu deki Frichoska.
Frichoska.
Ha.
Uchi.
Bu arab.
Arab ota, nima uchun arab?
Ha, el chaqonligi uchun-da.
Chaqonligi uchun?
Ha.
Ular chopganmisizlar?
Ha, 2 yildan beri chabayapti.
Uloq olib chiqasiz?
Ha, yaxshi, echki qo'y oldiq. Yaxshi.
Qo'y oldilar.
Yo, bular chop kelgan otlar polni borgan yerda quruq qaytmagan.
Necha yoshda bu otlaring?
Ha, bu 9da bo'lar.
Buchi?
Bulisi jon 7da bo'ldi endi.
Otboqarning oilasida katta bo'lganman. Shu bir she'rim ham bor. Ot yetaklab chiqqan oyog'im madad olmay hassa tayoqdan kun bitganda do'stlar ne ajab ot ustida qolsam oyoqdan degan bir to'rt qator misram ham bor edi. Shu yoshligimdan shu otlar bilan o'sganmiz. Ancha shu otlar haqida ma'lumotim bor. Mana bu qo'limda ushlab turgan kitob mana ko'ryapsizlar, juda salmoqli kitob. Laqaylar laqay otining haqida. Uzangiga oyog'im kalta, jilovlarga qo'lim yetmaydi. Tushimdagi gala uyurlar xayolimda urkib ketmaydi. Bobom otga Alloh deb mingan, otam otga orlanib mingan, o'zim otga zorlanib minay, jilovidan tutib turingsiz.
Bizning safarimiz davom etadi. Biz hozir Rangon qishlog'idagi Usta Abduqahorning uyiga kirib keldik. Usta Abduqahor chavandozlar uchun maxsus etiklar tikadi hamda qamchi yasaydi.
Buna balandlığı yetiştim.
Yani bu tüzlerini mi yapadıyken de?
Tüzlerini yapadım. Ben şöyle geçe çıktım.
Yani şu bitti yetiştiği yasası için kança vakit gitmedi?
Bir hafta vakit gitmedi, bir hafta.
Yani hususiyatını mı da mesela yengil mi? Peki hem, başka?
Hem yengil hem keyin çoğandazları gibi. Yani bunun sırrı var. Sırrı varlığı şu attan yıkılganda bu üzerine iyileşip kalmayı. Hazır etikler çok pazardayım. Bunlar buna çap, on kalıpa kılıngan. Bunlar ayakta iyileşip kalış demesi var da.
Hafı var.
Hafı var. Bunda ayaktan çıkıp etip de bu yıkılsa yapmandayım.
Laqaylar Tojikistonda polvonlari bilan ham mashhur. Laqaylar kurashni olish deydilar. Ya'ni oyog'iga chil solib raqibining kuragini yerga tekkizish. Agar kuragining bittasi yerga tegmay qolsa ham halol hisoblanmaydi. Yovonlik parda polvonning aytishicha, olish laqaylar uchun xor va nomus belgisi.
Shuning uchun bu polvon deydiki, polvon shu hamma kurashchini, olishchini ardoqlaydi ki, haqiqatan bizning orimizni, nomusimizni oldi degan ma'noda shunday olsamiz.
Siz ham kuragingiz yerga tekkanmi?
Kam-kam. Kam-kam tekadi. Endi uni rostini aytish kerak-da. Bu
kuragi yerga tegmagan laqay polvonlar bormi?
Tegmagan laqaylar bilan Xolmurod polvon o'tdi. Dursa polvon o'tdi.
Allamurod
polvon, Qizilboy polvonlar shu to 55-60 yoshlargacha olishib kelib, or nomus uchun olishdilar.
Tojikistondagi o'zbek adabiyotini laqay adiblarisiz tasavvur qilish qiyin. O'tgan asrning 70-yil yillarida bu elatdan o'zbek adabiyotiga Said Ne'matullo Ibrohim, Zikrillo Vali kabi shoirlar, Eshmuhammad Donaxonov, Jo'raqul Ajib kabi yozuvchilar kirib keldi.
Masalan, Said Ne'matullo Ibrohim ham barmoq vaznida va ham aruz vaznida juda samarali va mahoratli ijod qilgan shoir hisoblanadi. U kishining orifona she'rlari, u kishining mashhur o'sha ma'naviy ma'rifiy g'azallari nafaqat Tojikiston o'zbek adabiyoti, balki O'zbekiston o'zbek adabiyotida ham katta voqea bo'ldi. Juda ulug' munaqqidlarning nazariga tushdi. Tojikistondagi grajanlar urushi payti halok bo'lgan, shahid bo'lgan mashhur shoirimiz Zikrullohxon Vali ham laqay elatiga mansub edi. U kishini nihoyatda o'ynoqi, nihoyatda ravon she'rlar va g'azallari bor. Shulardan biri meni zehnimda qolgani bu Laqay go'zali degan she'ri Zikrullohxonning o'tgan asrning 80-90 yillarida to'y ma'rakalarda doimo kuylanib kelinardi.
17 yoshingmi, 18 yoshing, simsiyoh qoshingmi, qayrilma qoshing, ilohim salomat bo'lsin-da boshing, balog'at yoshlikning qaynoq mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali. Uzoqlab ketsangiz netaman deding, kelsangiz dil sirim aytaman deding, lek enam bilsalar qaytaman deding, ening ham qiz bo'lgan senday mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali.
Xo'p, nasrda ham laqay elatdan chiqqan yozuvchilar mahorat bilan ijod qilishdi. Ularning birinchi safida albatta ustoz Eshmuhammad Donaxonov turadi. Eshmuhammad Donaxonovni mana shu Ibrohimbek haqida yozilgan quyun asari laqay xalqiga qaytadan bir g'urur, bir jonlanish, bir g'ayrat va shijoat ato etdi. Quyun asari adabiyotning naqadar muhim ekanligi, xalqning ruhiyasini ko'tarishda, xalqning o'zligini saqlashda adabiyotning nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatib beradi. لقای ایلاته بو اثر اوچون استاد اش محمد دانخان افتن جوده جوده رازه من لقای چالاره لقای کمپرلارنین بو اثر حق ده یغلب گپرگنلارنین دواخه بگم من
تاجیکستانلیک لقای ایلاتیگه منصوب جورنالیست و یازوچی حسن ایربابایف هم محمد ابراهیم بیگه قده اوچ کتابتن ایبارت تریلوگه یازگن
برنچه گنرال سیموسلیک انوانگه سخزوار مشهور روس قماندان سوورف بنده تشویشلردن مطلقا خالی بارگن برچه تامینات دولتنین حسابدن و اونن زممسته ایده ابراهیم بیگه Qızıllar armiyasını neçə mərtələb armanda qaldırganı, bir emas 10 yıldan artıq katta bir dövlət əsir qurallı küçüğə qarşı qəhrəmanlarca kürəş alıb barganını etibarga aladigan bolsa, onun Suvorovqa qaraganda general Simuslikka 10 karra haqlıraq ekanligi aniq boladı. Bu unvan orniga esa 70 yıl bosmachi ataldı. Bunday fikrda mutlaq qotib qolganlar bugungi mustaqillik kunlarida ham afsuski hal hanis topiladi.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Tojikistonda mustaqil Laqay ovozi gazetasi ham nashr qilingan edi. Ammo iqtisodiy qiyinchiliklar sabab gazeta uzoq yashay olmadi. 1-2 yillik faoliyatidan so'ng gazeta nashri to'xtadi. Laqaylar Tojikiston va Afg'oniston shimolida necha asrlardan buyon muqim yashayotgan xalq hisoblanadi. Laqaylar o'tgan asr boshlarida Buxoro xonligining Hisor va Baljuvon bekliklarida yashagan. Hozir esa ularning avlodlari Surxondaryo viloyatining Denov, Tojikistonning Rodaki, Yovon, Hisor tumanlarida hamda Xatlon viloyatining Qo'rg'ontepa va Ko'lob mintaqalarida muqim aholi sifatida istiqomat qilishadi. Afg'onistonning Bag'lon va Balx viloyatlaridan 100 minglab laqay yashashi aytiladi.
Umuman laqaylarning illat sifatidan oila sifatidan shakllanib illatga o'tish tartibi xususan 11-10 asrdan boshlab. Ularning asli bobolar tarifidan kattalarning huzuridan yer taqsim qilishida, yer taqsim qilish vaqtida, hudud taqsim qilishida Chingizxon, ya'ni ta'kidlamoqchimanki, bu Chingizxon Mo'g'ullar Chingizxon emas. Bu Muso Alloh zamonidagi shu qavmdan, shu xalqdan chiqqan yigit shoh bo'ladi va yerni ta'zim qiladi. Asli vatanlari hozirgi Termiz shahrining yaqinidagi vodiydagi Qay vodi, Day vodisida yashab o'tganlar. Day vodisi shimoli Termiz shahrining shimol tomoni Sharqiy Turkmeniyaning va shimoli Kaspiy dengizining janubiy tomon hududlarida Semyonov tomonidan Srednye vekov tarixida ko'rsatilgan vodiy Day vodiysi tarzida yozilgan. Lekin ma'lumot bo'lishicha keyingilar tadqiqot ishlari olib borganimizdan keyin arab tilidagi D tepasiga agar qo'shimcha qo'shilsa Qay bo'ladi. U day emas, qay dashti bo'lgan. Qay. Qof agar shu tepa olinsa deb o'qib qo'ygan. Mumkin Semyonov shu day tarzida o'qib qo'ygan bo'lsa kerak, lekin aslida qay nomi bo'lmasa. Qay degan gap tek, erkin, ozod degan gapdan olingan bo'lib yozilgan kitoblarda. Xususan manbalarning eng ulug'rog'i 10-asr yozilgan hududi olim tarix, at-tarix degan avtori nomalim olim tomonidan Qaylar juda keng qayd qilib o'tildi.
Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning salmoqli qismini tashkil etgan laqaylar bugun ana shunday hayot kechirmoqda. Tojikistondagi fuqarolik urushi paytida ularning bir qismi qo'shni O'zbekistonga qochqin bo'lib o'tgan edi. Ammo ular propiskaga qo'yilmadi va fuqarolikka qabul qilinmagani sabab yana Tojikistonga qaytib ketdi. Tojikistondagi ishsizlik Og'ir iqtisodiy hayot sabab bugun ham aksar laqaylar Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat muhojiri bo'lib hayot kechirmoqda. Hayot qancha og'ir bo'lmasin, qancha tashvishli bo'lmasin, laqaylar o'z qadriyatlarini saqlab qolishga harakat qilyapti.
taştın, ay kızların küylerime salayım. Kız mama kızı, aydan sulu ay sulu, ay manazın nazı galal buladı alpamış. Görme serpesi tügül, sarpalayan ay kızı, maktaştan tülüm aciz, yavanımdın kızları. Ay baldakla ay badak, sele sele takkan tanak, velek cüzük tengedin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda kovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq amaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
İsrail poelet lifne lifi dine milhama.
İsrail urush qonunlariga amal qiladi. Dunyodagi eng axloqli armiya bizning armiyamiz shunday ishlaydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari 4 asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi, garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi, qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi, kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi, kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasini Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha, Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ustma-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegram'da Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 ta shahid kamikaze dronlarining 15 tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.